Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 2 mwezi Machi mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, aliyekuwa mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa awamu tatu, Othman Masoud Othmani, apishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais kuchukua nafasi aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais Maalim Seif Sharif Hamad aliyefariki dunia Februari 17. Ni yapi baadhi ya aliyosema baada ya kuapishwa kwake?
Kutumia uzoefu ambao nimeupata kwa kupitia serikalini na sehemu nyingine, nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kwanza kumsaidia mheshimiwa rais kujenga katika ile misingi ambayo yeye kwa kushirikiana na mzee wetu marehemu alisefu walijenga.
Katika habari nyingine, viongozi kutoka mataifa ya Afrika wakutana nchini Misri kupitia jukwaa maarufu kama Aswani kwa lengo la kujadili masuala nyeti ya kimaendeleo pamoja na kukabiliana na changamoto zilizoko ikiwemo janga la virusi vya corona.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Murray.
Maafisa wa usalama nchini Nigeria wamesema kwamba watekaji nyara wamewaachilia mamia ya wasichana wa shule waliokuwa wametekwa hivi karibuni kutoka shule moja kaskazini mwa nchi hiyo. Kamishna wa polisi wa jimbo la Zamfara, Abu Toyaro, amesema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba wanafunzi 279 wameachiliwa na kwamba wameonekana wenye furaha na afya nzuri. Yaro amesifia juhudi za serikali za kuendelea na mazungumzo ya amani katika jimbo hilo kama zilizochangia katika kuachiliwa kwa wasichana hao. Amesema taarifa zaidi itatolewa baadaye. Haikufahamika mara moja kama kuachiliwa kwao kumetokana na serikali kulipa fidia. Awali serikali ilikuwa imesema kwamba ni wanafunzi 317 waliokuwa wametekwa katika kijiji cha Jangebe siku ya Ijumaa, lakini hii leo gavana wa jimbo hilo la Zamfara amesema wanafunzi hao walikuwa ni 279 bila kutoa maelezo ya tofauti hiyo ya idadi. Juhudi kubwa za utoaji wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 zimeanza wiki hii barani Afrika kupitia mpango unaosimamiwa na shirika la afya duniani WHO maarufu COVAX. Jana Jumatatu, wahudumu wa afya walio katika mstari wa mbele katika kupambana na maambukizi ya virusi vya corona katika nchi za Ivory Coast na Ghana walianza kupata dozi zao za chanjo ya AstraZeneca ambayo imetolewa kwa nchi maskini na zenye kipato cha kati duniani ambazo kwa kawaida zingekuwa katika hali ngumu ya kupata chanjo hizo kwa sababu ya upungufu wake na pia matatizo ya kimikakati. Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba Nigeria imepata shehena yake ya kwanza ya chanjo hiyo ya AstraZeneca. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo alisema kwamba mpango huo wa utoaji wa chanjo wa COVAX ni hatua kubwa katika kurejesha biashara na kujenga upya uchumi wa nchi husika. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema kwamba nchi zingine 24 barani humo zitapata chanjo hizo wiki hii. Kenya inatarajia shehena yake ya kwanza ya chanjo za kampuni ya AstraZeneca mwendo wa saa 6 usiku hii leo, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Wakati huo huo, mkuu wa programu ya kuratibu ugavi wa chanjo ya corona, Gavi, amesema leo Jumanne kwamba kumekuwa na ucheleweshwaji wa usambazaji wa chanjo za corona za makampuni ya Pfizer na BioNTech kupitia mpango wa COVAX kwa sababu ya masharti zaidi yaliyowekwa na watengenezaji wa chanjo hizo. Seth Buckley anayesimamia taasisi hiyo kwa ushirikiano na shirika la afya duniani WHO amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva Uswizi kwamba baadhi ya masharti yanahusu masuala ya ulipaji fidia. Hata hivyo mshauri wa WHO Bruce Ayland aliyehudhuria kikao hicho cha waandishi wa habari amesema kwamba bado inawezekana kwa nchi zote zinazoshiriki kwenye programu hiyo ya chanjo zikapata shehena zao ndani ya kipindi cha siku 100 za kwanza za mwaka huu iwapo watengenezaji wa dawa hizo watazalisha kiwango cha kutosha kinachohitajika. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani CDC kimetangaza kwamba kitaweka masharti mapya ya afya ya umma kwa wageni wanaoingia Marekani ambao hivi karibuni wamekuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vile nchini Guinea kwa sababu ya wasiwasi juu ya ugonjwa wa Ebola. Kuanzia wiki hii serikali ya Marekani itahitaji wasafiri kutoka DRC na vile vile Guinea kuingia nchini kupitia viwanja 6 tu vya ndege. Mashirika ya ndege yamekusanya ama yatakusanya na kupeleka habari za abiria kwa CDC kwa ufuatiliaji wa afya ya umma kwa abiria wote wanaopanda ndege kuelekea Marekani ambao walikuwa nchini DRC na Guinea ndani ya siku 21 zilizopita. CDC ilisema milipuko hiyo imejikita katika maeneo ya mbali ya nchi hizo na kuongeza kwamba hatari ya Ebola kwa Wamarekani ni ndogo mno. CDC ilisema utawala wa Biden umejitolea kufanya kazi kwa karibu na nchi zilizoathiriwa na kumaliza milipuko hiyo kabla haijakuwa magonjwa makubwa na milipuko mikubwa zaidi. Na wanamgambo wa kundi la Islamic State wameshambulia kituo cha kijeshi cha Umoja wa Mataifa pamoja na kambi ya kutoa misaada ya kibinadamu kaskazini mashariki mwa Nigeria ambako inaelezwa kwamba wafanyakazi wa kutoa misaada wamekwama mle. Yamkini wapiganaji hao walivamia vituo hivyo kuwafukuza wanajeshi waliokuwepo na kuvichoma moto. Chanzo cha kijeshi kimelieleza shirika la habari la AFP kwamba hayo yametokea katika mji wa Dikwa kwenye jimbo la Bono. Mwenzangu Harrison Kamau anayo ripoti kamili.
Vyanzo vya kijeshi nchini Nigeria zimesema kuwa zana za kivita zikiwemo helikopta zimetumwa ili kusaidia kukabiliana na washambulizi. Mji wa Dikwa ulioko kilomita 90 kutoka mji mkuu wa jimbo la Borno wa Maiduguri, ambako ni nyumbani kwa zaidi ya wakazi 1130 wakiwemo 1075 ambao tayari wametoroka makwao kutokana na mashambulizi, wengi wakilazimika kuishi kwenye makambi wakitegemea misaada ya chakula kutoka kwa mashirika ya kutoa misaada. Kwa zaidi ya miaka 10 sasa, serikali ya Nigeria imekuwa ikikabiliana na kundi la Kiislamu la Boko Haram kaskazini mashariki mwa nchi, ambako zaidi ya watu 1036 tayari wameuawa huku wengine zaidi ya milioni 2 wakiwa wametoroka makwao. Kundi la ISWAP lililojitenga kutoka Boko Haram mwaka wa 2016 limekuwa tishio kwenye eneo hilo kwa kufanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi wakati likiua pamoja na kuteka watu nyara kwenye vituo bandia vilivyowekwa barabarani.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwa hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwandishi habari mmoja wa shirika la habari la BBC pamoja na watafsiri waliokuwa wakifanya kazi na gazeti la Financial Times pamoja pia na shirika la habari la Ufaransa AFP wamekamatwa na kushikiliwa katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia, Tigray. Hayo ni kwa mujibu wa waajiri wao. Fitsum Berane alikamatwa akiwa nyumbani kwake katika mji mkuu wa jimbo hilo Mekele baada ya kufanya kazi kwa siku 3 na timu ya AFP kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika hilo. Gurime Gebru, ripota wa BBC wa lugha ya Kitigrinya, yamkini alikamatwa pamoja na wenzake wane akiwa kwenye mkahawa mmoja katika mji huo wa Mekele. Jarida la Financial Times linaripoti kwamba Alula Akalu, mfanyikazi wa gazeti hilo, alikamatwa katika mgahawa mmoja kwenye mji huo. Msemaji wa utawala wa mpito wa Tigray, Mulu Nega, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba watatu hao wanaendelea kufanywa uchunguzi, lakini hakutoa maelezo zaidi. Kabla ya mwezi huu kuanza, eneo hilo lilikuwa marufuku kwa waandishi wengi wa habari wa kimataifa tangu mapigano kuzuka mwezi Novemba mwaka jana kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa chama kilichokuwa kikitawala katika eneo hilo cha TPLF. Na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa ASEAN za ukanda wa kusini mashariki mwa Asia wanakutana hii leo kujadili hali inayoendelea kuzorota ya mzozo wa Myanmar. Mawaziri hao wanaowakilisha nchi kumi zikiwa ni pamoja na Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia na Philippines pamoja na Singapore na Thailand na Vietnam walitarajiwa kufanya mkutano huo kwa njia ya video ambao pia ungehudhuriwa na maafisa wa serikali ya Myanmar. Waziri wa mambo ya nje wa Singapore, Vivian Balakrishnan, aliwaambia wabunge jana Jumatatu kwamba mzozo huo unaendelea nchini Myanmar utakuwa na athari mbaya na kubwa mno katika eneo hilo iwapo hautatutuliwa kwa haraka. Aliongeza kwamba wana matumaini ya hali kurejea kawaida kupitia juhudi za kieneo za kutafuta amani. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Endelea kusikiliza matangazo yetu kwa lugha ya Kiingereza. Mimi naondoka. Jina langu ni BMJ Mridhi. Tutaonana tena panapo majaliwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba aliyekuwa mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa awamu tatu kuanzia awamu ya tano hadi ya saba, Othman Masoud Othmani ameapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais kuchukua nafasi ya aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais Maalim Seif Sharif Hamad aliyefariki dunia Februari 17 wakati akiahidi kuendeleza siasa za maridhiano visiwani humo. Mwenzetu Dina Chahali anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Shughuli za kuapishwa makamu huyo wa kwanza wa rais wa Zanzibar Masoud Othman Masoud zimefanyika Ikulu ya Zanzibar, uapisho uliofanywa na rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kula kiapo, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman amesema atashirikiana na serikali ili kuona azma ya kuwaunganisha Wazanzibari inafikiwa pamoja na kutazama maslahi mapana ya wananchi wa Zanzibar kwa kujenga misingi imara ya kitaasisi.
Watu wana matarajio gani? Nadhani sote ni mashahidi kwamba tumetumia muda mwingi kwa mambo ambayo hayakutupeleka mbele sana kule ambako tunastahili. Kwa hivyo kwa kutumia uzoefu ambao nimeupata kwa kupitia serikalini na sehemu nyingine, nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kwanza kumsaidia mheshimiwa rais kujenga katika ile misingi au ile msingi madhubuti ambao yeye kwa kushirikiana na mzee wetu marehemu Maalim Seif waliujenga, msingi wa maridhiano, msingi wa maslahi, kutazama maslahi mapana ya taifa, kutazama matarajio ya wananchi.
Othman Masoud Othman ameteuliwa jana Machi mosi mwaka huu kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar kushika nafasi hiyo iliyoachwa wazi na Maalim Seif Sharif Hamad aliyefariki dunia Februari 17 mwaka huu wakati chama cha ACT Wazalendo kikiwa tayari kimekubali kujiunga kwenye serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi, viongozi kutoka mataifa ya Kiafrika leo wameanza mkutano nchini Misri kwenye jukwaa la Aswani kwa ajili ya amani na maendeleo ya kudumu, ukiwa wa pili tangu mwaka 2019. Japo baadhi wamehudhuria kwa njia ya kimitandao kutokana na janga la virusi vya corona, ili kujadili kuhusu maendeleo pamoja na changamoto zinazokabili bara hilo. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Asada ashab al-fakhamah wa sa'ada, ru'asa ad-dawl wa al-hukumat al-afriqiyah.
Akiwakaribisha wahudhuriaji kwenye mkutano huo pamoja na viongozi wa Kiafrika, Rais Abdel Fattah al-Sisi kupitia tamko lake kwa njia ya video conference kwenye mkutano huo anasema kwamba ingawa changamoto ya janga la COVID-19 imepelekea mkutano usiwe wa ana kwa ana, lakini bado nchi yake imefanya kila kinachowezekana juu ya kufanyika ungo ya pili ya mkutano huo. Kadhalika washiriki nao wanaamini kuwa ili kuyafikia matunda ya kimaendeleo kutokana na mkutano huo, basi ni dhahiri kwamba wana ulazima kuziweka changamoto zinazolikabili bara la Afrika katika vipaumbele vya ajenda zao. Balozi Ahmed Abdul Latif, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha Cairo cha kimataifa kinachoshughulika na upatanishi katika mizozo na ulindaji amani, anaeleza:
Muntada Aswan huwa laysa bas hadath.
Mkutano huu wa Aswani sio kama ni tukio tu, ni jambo linalotanguliwa na maandalizi ya kutosha pamoja na kujadiliwa mengi muhimu kama changamoto zinazoliandama bara la Afrika. Mfano matukio ya kigaidi, duru ya mwanamke katika salama na amani, changamoto za kiuhamiaji na mahusiano yake na maendeleo, mabadiliko ya hali ya hewa na mahusiano yake katika maendeleo na usalama. Na maudhui zote hizi zinadurusiwa na washiriki pamoja na wataalamu wa kutoka katika taasisi za kimataifa, na kisha kinachofuata ni kufanya kazi mara tu baada ya kumalizika kwa mkutano.
Aidha, uitikiaji na uhudhuriaji wa wageni kutoka pande mbalimbali ndani na nje ya Afrika ndio umetia chachu na mwamko zaidi kwenye jukwaa la Aswani mwaka huu. Balozi Ahmad anaeleza namna uwepo mkubwa wa washiriki ulivyoonesha umuhimu wa jambo hilo.
Sisi tulipoanzisha shughuli za mkutano huu tulikuwa tukijiuliza namna washiriki watakavyotilia umuhimu kama mara iliyopita mkoani Aswani. Kusema kweli, tumeona kuna hamasa kubwa sana kutoka kwa washiriki wote, na miongoni mwa washiriki wa mataifa mengine ni kama vile Sweden, Japani, na kwa mara ya kwanza Benki ya Maendeleo ya Afrika kuwa mshiriki wa kimkakati. Kwa kweli ni jambo linaloakisi uaminifu katika shughuli hizi za mkutano wa jukwaa la Aswan.
Kampuni ya Twitter nayo ni miongoni mwa mashirika binafsi makubwa duniani yaliyojitokeza kwenye jukwaa la Aswani kwa ajili ya amani na maendeleo ya kudumu. Misri ikiendelea kuhodhi shughuli za mkutano huo kwa muda wa siku tano kama ilivyopangwa, inaamini kuwa hiyo ni moja ya njia za kwenda sambamba na malengo ya ajenda ya Umoja wa Afrika kwa mwaka 2063 pamoja na ajenda nyingine ya kimaendeleo ya Umoja Mataifa kwa mwaka 2030. Kutoka mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti Amerika.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu, usikose kutusikiliza VOA.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi moja kwa moja tuelekee hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba bunge la Senate limepata kiongozi mpya ambaye jina lake ni Bahati Lukwembo, na ni baada ya kujiuzulu kwa Tambwe Mwamba aliyekuwa akiandamwa na mahakama kwa matumizi mabaya ya fedha za bunge. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka DRC.
Ni mheshimiwa Bahati Lukwebo Modest ndiye amepita.
Bahati Lukwebo ndiye amechaguliwa kama spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya uchaguzi ambao umefanyika leo bungeni mjini Kinshasa, na kupata sauti 89 akisema Bahumbilia, mmoja wa walioshiriki uchaguzi huo.
Kisha maliza ya president, Bahati Lukwebo alipita na 89 juu ya bavotan 98.
Uchaguzi ambao unapongezwa na baadhi ya maseneta kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na maeneo ya magharibi, wanaunga mkono rais wa sasa Felix Tshisekedi. Huyu hapa Piero Kabanda.
Tunafurahi sana, kwani alikuwa candidate mmoja peke yake ndio amepita, na tumeheshimia, kwani ni mtu anaelewa kazi ya politics na experience nyingi. Nafikiri Bahati Lukwebo, mtu anakuwa na experience nyingi, atafanya kazi nzuri na wakazi wote watafurahiwa.
Lukwebo alikuwa ni mgombea mmoja pekee wakati wa uchaguzi. Jimmy Peruzi ni kutoka UNC yake Vital Kamere.
Wingi wa wabunge wamebadili kambi yao na wana support sasa Union pour la Nation, ambayo ndio kundi mpya ambayo rais ameunda kisha kufa ya coalition ambayo ilikuwa ikiitwa FCC Cash.
Upande wa PPRD ya rais wa zamani Joseph Kabila wakisema uchaguzi huo wa Senate umekwenda kinyume na sheria. Ezekias Muhaya Paluku ni kiongozi wa PPRD Kivu Kaskazini.
Kwa miezi nane hivyo, nje ya kwetu tunatembea pasipo sheria yoyote. Ni kusema amechaguliwa kama vile pasipo katiba yoyote, pasipo sheria yoyote. Tunafurahi tumeona kwamba pamekuwepo speaker wa Senate, lakini kwa upande wa sheria hakuna sheria yoyote inamruhusu kufanya hivyo. Ni kusema tunakuwa katika nchi pasipo sheria ya kidikteta tu.
Uchaguzi wa spika wa bunge umefanyika baada ya spika aliyekuweko Alexis Tambwe Mwamba kujiuzulu siku zilizopita baada ya kuandamwa na mahakama kwa matumizi mabaya ya pesa za bunge, swala ambalo spika huyu alisema ni njama za kisiasa. Kwa sasa kuna vita vya kisiasa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwatimua watu waliokuwa karibu na rais wa zamani Joseph Kabila katika uongozi wa juu, wabunge wakisema wanachokitafuta ni kuona mabadiliko katika siasa za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Presidenti alikuwa kandidati kama tunaweza kusema hivi, alikuwa yeye mwenyewe kama kandidati, ndio maana iliomba kujitarajia kwamba hakutakuwa surprise hata moja atapita kama presidenti wa bunge.
Lakini wananchi wakihitaji tu ni amani. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia ongezeko la haraka la ndoa za watoto katika eneo la Sahel. Kwa mujibu wa takwimu kutoka Umoja wa Mataifa, nchi za Afrika katika eneo la Sahel zimekuwa na viwango vya juu vya ndoa za watoto duniani, huku zaidi ya nusu ya wasichana wakiolewa kabla ya kufikia umri wa miaka 18. Mwandishi Henry Williams anaripoti kutoka Burkina Faso kuhusu biharusi mwenye umri mdogo na ambaye alikimbia mume wake mwenye umri wa miaka 54. Na hivi sasa anatoa ushauri kwa manusura wa ndoa za utotoni. Adija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Vivian Sawadogo, ambaye si jina lake la kweli kwa sababu ya kumlinda asijulikane, hivi sasa anaishi nchini Burkina Faso. Familia yake ilimlazimisha kuolewa akiwa na umri wa miaka 12 tu. Ahadi iliwekwa tangu alipozaliwa kwa familia ya mwanamme kuataolewa huko, na familia yake ilipewa mahari miaka kadhaa kabla ya ndoa yake. Lakini mume wake alikuwa ni mwanamme wa miaka 50 ambaye tayari alikuwa na wake wanne, na hivyo Sawadogo aliamua kukimbia kile alichokielezea kuwa ni laana.
Kaja reduza ili fede la clave siende majina maya zano.
Asubuhi moja niliondoka nyumbani na kutembea kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 5 usiku. Nilitembea zaidi ya kilomita 30, lakini nilikamatwa na kurejeshwa kwa mume wangu. Nilijihisi niko katika hali mbaya, lakini nilikuwa nimepania na sikukata tamaa. Hata hivyo nilifanya jaribio jingine. Usiku mmoja nilitembea zaidi ya kilomita 40 kabla ya kupanda basi ambalo lilinisaidia kutoroka kwangu.
Baada ya kukimbia alipata hifadhi katika kituo ambacho kimetengwa na kanisa kwa ajili ya wasichana wanaokimbia ndoa za utotoni. Aliishi hapo kwa takriban miaka 10 na aliweza kuendelea na masomo yake. Sawadogo hivi sasa ana umri wa miaka 22, ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Aliondoka katika kituo hicho, lakini huwa anarejea mara kwa mara ili kutoa ushauri kwa wasichana wengine wadogo, kama mwingine ambaye naye alikimbia na kutumia njia ya msituni akiwa peke yake na kufanikiwa kufika katika kituo hicho. Jina lake limehifadhiwa kwa usalama wake.
Niliondoka kwa mwanamume aliyenioa kwa sababu sikuwa nampenda, kwa sababu tayari alikuwa na wake watatu na watoto kadhaa. Ninaishi katika kituo hiki kwa miezi michache sasa, ambapo napewa nguo, chakula na pia naweza kwenda shule, kituo ambacho kinanifanya niwe na furaha sana.
Taratibu za kitamaduni katika kuwatoa zawadi watoto wa kike kwa familia nyingine ni jambo la kawaida huko Sahel, kama ilivyo kuwateka nyara wasichana wadogo ili wakaozeshwe. Makundi yasiyo ya kiserikali kama Save the Children yanafanya kazi kutokomeza ndoa za watoto, lakini wanasema msaada wa kifedha na uwezeshaji wa wasichana ni sehemu muhimu sana kusitisha jambo hili. Tumani Sare Isufu anafanyia kazi swala hili katika shirika la Save the Children nchini Burkina Faso.
Le fait que les filles sont données en mariage, c'est parce que les parents pensent qu'ils n'ont pas des moyens de prendre les
parents. Naamini sababu kwa msichana kuozeshwa katika umri mdogo ni kwa vile wazazi wanadhani hawana njia nyingine za kuwasaidia kwenye familia. Msichana anapozeshwa, hivyo matubuni njia ya kumwezesha msichana huyo.
Save the Children linatoa fedha taslimu kwa familia kuhakikisha kwa wasichana wanaendelea na elimu yao na pia kuwasaidia kuwapatia mafunzo wasichana ili waweze kupata kazi. Wakati huo huo, serikali ya Burkina Faso inasema ufuatiliaji wa karibu sana unaofanywa na raia pia ni muhimu katika kuzuia ndoa za watoto. Sumaila Sako kutoka Wizara ya Wanawake, Familia na Masuala ya Kibinadamu nchini Burkina Faso anaelezea zaidi.
Le Burkina a mis en place au moins 800 cellules de veille dans au moins 872 villages.
Nchi imeweka vituo zaidi ya 800 katika vijiji takribani 872 ili kupokea ripoti za ndoa za watoto kwa mamlaka, na wamefanikiwa kupatia elimu zaidi ya watu milioni 4 juu ya dhana inayohusu ndoa za utotoni.
Ni mapambano makubwa na mazito. Sister Veronique Kansono, ambaye ni mtawa anaendesha kituo cha hifadhi kwa wasichana, anasema tatizo linazidi kukua kote katika eneo la Sahel tangu mwaka 2012 na hali inazidi kuwa mbaya sana.
D'accueillons plus de filles que jamais. Cette semaine seulement nous avons accueilli 4. Ya de semaine où nous accueillons.
Wiki hii peke yake kituo kimewakaribisha wasichana 4. Kuna wiki nyingine kiasi cha wasichana 6 wamewasili. Ni wengi. Tayari kuna wasichana 110 wanaoishi katika kituo. Idadi inazidi kuongezeka badala ya kupungua.
Licha ya vikwazo sawa dogo, nasema kukimbia kwenye ndoa za utotoni ilikuwa ni jambo muhimu sana. Asingekimbia, anasema maisha yake yangekuwa mabaya zaidi hivi sasa.
Kabla kutamatisha matangazo yetu hivi leo, tupate kwanza muktasari wa habari.
Kwa muktasari ni kwamba maafisa wa usalama nchini Nigeria wamesema watekaji nyara wamewaachilia mamia wasichana wa shule waliokuwa wametekwa hivi karibuni kutoka shule moja kaskazini mwa nchi hiyo. Kamishina wa polisi wa jimbo la Zamfara, Abuto Yaro, amesema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba wanafunzi 279 wameachiliwa na kwamba walionekana wenye furaha na afya nzuri. Juhudi kubwa za utoaji wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 zimeanza wiki hii barani Afrika kupitia mpango unaosimamiwa na shirika la afya duniani maarufu COVAX. Tayari nchi kadhaa barani Afrika zikiwa ni pamoja na Nigeria zimeanza kupokea shehena za chanjo. Kenya inatarajia shehena yake ya kwanza ya chanjo za kampuni ya AstraZeneca mwendo wa saa 6 usiku hii leo kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani CDC kimetangaza kwamba kitaweka masharti mapya ya afya ya umma kwa wageni wanaoingia Marekani ambao hivi karibuni walitembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Guinea kwa sababu ya wasiwasi uliopo kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kuanzia wiki hii serikali ya Marekani inahitaji wasafiri kutoka DRC na Guinea kuingia nchini kupitia viwanja 6 tu vya ndege. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa ASEAN za ukanda wa kusini mashariki mwa Asia wanakutana hii leo kujadili hali inayoendelea kuzorota ya mzozo wa Myanmar. Mawaziri hao wanawakilisha nchi 10 ambazo zinaeleza matumaini yake kwamba hali itaimarika katika eneo hilo. Na mwandishi wa habari mmoja wa shirika la habari la BBC pamoja na wakarimani waliokuwa wakifanya kazi na gazeti la Financial Times pamoja pia na shirika la habari la Ufaransa AFP wamekamatwa na wanaendelea kushikiliwa katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray. Hayo ni kwa mujibu wa waajiri wao. Msemaji wa utawala wa mpito wa jimbo hilo la Tigre, Mulu Nega, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba watatu hao wanaendelea kufanyiwa uchunguzi, lakini hakutoa maelezo zaidi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Abdishakur Abud, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye BMJ Murili. Tunakutakia usiku mwema usio na bugdha wala prokosheni.